visas trīs disciplinārlietas ir ierosinātas sakarā ar amata pienākumu nepamatotu nepildīšanu vai arī nekvalitatīvu pildīšanu. Tanī laikā, kas bija starp to brīdi, kad tika saņemts CAD Latvijā atzinums par projekta augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšanu un priekšlikumu kvalitātes uzlabošanai līdz šim brīdim, respektīvi šīs disciplināras lietas ir par iespējamo bezdarbību. Tālāk strādās dienesta komisija, kura tad tālāk vērtīs šo lietu, jo divas no amatpersonām strādās Nelce Zondaka ir attālināts no amatiem, Lauma Sīka turpina strādāt, bet viņa ir ierosināta disciplināra lieta.